Учора пачала працу новая адміністрацыйная рада Ватыканскай педыятрычнай бальніцы Бамбіну Джезу. Яе склад зацвердзіў дзяржсакратар яго святасці папы кардынал П'етра Паралін на падставе паўнамоцтваў, якімі яго надзяліў пантыфік. У склад новай рады ўваходзяць 13 чалавек, у тым ліку яе старшыня, спадарыня Марыэла Энок. Падчас свайго першага пасяджэння адміністрацыйная рада шпіталя Бамбіну Джезу прыняла рашэнне аб зацвярджэнні пасады генеральнага дырэктара ўстановы. На яе абраны спадар Руджэра Парота, дагэтуль генеральны каардынатар Ватыканскай дзіцячай бальніцы. Акрамя таго, кардынал Паралін зацвердзіў новую калегію аўдытараў клінікі на чале са спадаром Тыцыяна Анесці. Новы склад адміністрацыйнай рады медыцынскай установы будзе выконваць свае абавязкі да 31 снежня 2020 года. Клініка Бамбіну Джезу, фінансавым кіраваннем якой займаецца аднайменны фонд, была заснавана ў 1869 годзе і стала першай бальніцай для дзяцей у Італіі. У 1924 годзе яна была перададзена святому пасаду і з таго часу знаходзіцца пад асабістай апекай папы. У цяперашні час Бамбіну Джезу з'яўляецца вядучай педыятрычнай установай Італіі і адным з найлепшых цэнтраў дзіцячай трансплантологіі ў Еўропе.